Kungs, mēs slavējam Tevi. Mēs slavējam Tevi, Kungs. Tu esi vienmēr mums līdzās, vienmēr mums blakus. Tu mūs cel, Tu mūs stiprini, Tu mūs piepildi, Tu mūs mīli. Tu esi mūsu tētiņš, Tu esi mūsu Kungs. Tu esi mūsu pestītājs un Tev mēs slavējam, Kungs. Tev mēs piedevam. Tev mēs kalpam, Tev mēs sekojam, Tev mēs nododamies, Kungs. Tu esi cienīgs. Halleluja, nav neviena Tev līdzīga. Un paldies Tev, mīļais Kungs. Paldies Tev, Kungs, ka Tu esi ienācis mūsu sirdīs, ka Tu esi ienācis mūsu dzīvēs, Dievs. Ka Tu esi mūsu atraisījis, ka Tu esi mūsu atbrīvojis, Dievs. Ka Tu esi mūsu darījis par galvām un ne par astēm, Kungs. Ka Tu dari mūsu par uzvarētājiem ikdienas, Kungs. Ka ar Tev mēs uzvaram, Kungs. O, mēs slavējam Tev. O, mēs slavējam Tev, Svētais.
Paldies Tev, mīļais Dievs. Paldies, ka Tu esi tik mīlošs un gādīgs par mums, Dievs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu radīji mūs, ka Tu veidoji mūs, Dievs, ka Tu zināji ka vien katru mūsu soli, pirms mēs vēl bijām. Mēs Tev pateicamies par Tavu dēlu. Jēzu, paldies Tev! Paldies par to, ko Tu izdarīji par mums, par to, ka Tu mīli mūs, par to, ka Tavu žēlstību, tā ir bezgalīga, tā ir īpaša, tā ir dārga mums. Mēs Tev pateicamies par tām dārgajām asinīm, ko Tu izlēji mūsu dēļ, lai mēs varētu meklēt Tavu vaigu, lai mēs varētu būt brīvi, ka mēs esam brīvi Tevī, Dievs. Paldies Tev par Tavu tuvumu šeit, šajā vietā, ka Tu nāc, ka Tu pieskaries ikvienam katram, ka Tu pagodinies šeit. Tu esi brīnišķīgs Dievs, varens Dievs, mūsu kungs.
skumjas prom manu sirdī, augšu ceļ tavs stūms. Taisnības trāve mani piepilda no tavas sirds, kas pāri plūst par šo dzīves, un atjauno tavs stūms, stūms. Piepildīt!